VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabya gejmaatat galgal keessa salama walakka jelkabe agasasadit metro bandi kula sagal digdemishan ifsodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jelkaba fagof dioda radio satellite inail satif internetin kanneen saganta genyo dofajir tan dagefato tagenya jallatamo akkamoltan Robi Gurandala Kudashan, Barakumalamaf Kudatorba, Akalakovs Ethiopiatimo, Gurandala Saddet, Barakumalamaf Sagal, Kesume Sanke Sanaran in a modernity.
Babaratoria, Sora Laketo Rasanitima, Sudan Kibakesa, Namakum de Bedut, Waran, Etim Bakachujira, Tokumam Motumota, Tunwan, Namia de Sajada, Ethiopia, Fipartin Mormitu, Parti Ethiopia, Bulchitu, Parti Mormitu Yachu, Falerakosa, Niratti, Malada Chutiran.
Atletin maratoni olimpiki Rio retla maffa ba'e deggersa mormi oromaya keessa mallattoo harka isaatiin agarsiisuudhaan qalbii addunyaawate Faisal Leellisaa Kaleessas United States keessatti haadha onaaf ijoolleesaa waliin wal argee jira. Oduu dhabootatti deebina. Kenninsa viizaa United States irra uggurri kaa'ame jedhame oduun oofamaa ture dhara ta'uusaa kan dubbate embaasii United States Finfinnee keessa viizaan kennamuu jalqabuusaas dubbatee jira. Waye lammiiwwan Sudan gara Uganda keessatti yaa'anis ilaalchise oduu qabna dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii namoota mooraa xollaa'e keessaa deebi'e waliin geggeessine kutaa lammataas ni dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna amma balleen soduutiif sora.
Atleet Fayyisaa Leellisaa kabarda dorgommii olompikii Rio irratti mallattoo mormii Oromoo argisiise wanni inni jedheef hojjate oduu addunyaa taate kaanii kale maatii isaa haadha warri isaatii fi ijoollee isaa kan Itoophiyaa dhufanii fi walitti dabalam. Jarti isaa adde Iftuu Mullisaa intala isaa Ganne Shanii Sookoo fi ilmi isaa kan Ganne Sadii Soraatti kale Diixxiyyuura Mayaamii Ameerikaatti wal argan jijaan duubatti walitti dabalaman oduun duubatti deebin. Partiin Itoophiyaa bulchituu fi paartiin mormituu arda koor ta'aniitiin akka gadi irratti mari'atanii fala barbaadatan irratti beellam qabatanii koreetti filatanii gargari galan. Koree nam torbu qabdu taana ta filatan tana yaad araara irratti wal mari'achiisan qopheessit koreen tunin. Akka paartileen mormituu agi tokko jedhanitti koor kan irratti ittaanaa muummee ministeraalleen itti dabalamuuni egeri mariin tunin qalbii tokkoon wal caqasuuf fi abdii qabaachuufa dandeettii jechuun abdiin dubbatan. Imbasiin Ameerikaa Finfinnee jiru akka gabaasachii argannetti akkuma durii kaan viizaa Ameerikaan dhaqan namaa kennuu jira wanni jijjiiramallee hin jirtu. Imbaasiin kun oduu dhiyoo tana jijjicha baantaa Ameerikaan imbaasii viizaa Ameerikaan dhaqan xiqqeessitee jedhan kaan dhaaressuuf tarbaafte. Iskandar Fireewootu oduu tan Finfinnee erge jalanne.
Imbasiin Ameerikaa Finfinnee keessa jiru galgala har'aa ibsa baaseen odeeffannoo dogoggoraadha jedhe irratti ibsa kenne. Deebii kenne kanaanis akkaataa viizaanitti kennamu irratti gurri kaa'ameera oduun jedhu dogoggoraa jedhe deemsi viizaanitti kennamu akkuma duritti itti fufee jiraa jedha. Yeroon viizaanitti haareffamu erga jalaa darbee baatii 12 kanneen hin guunne gaaffii dhiyeeffachuu akka danda'aniif akka haareffamuufis iyyachuu danda'u jedheera. Garuu sakatta'an nageenyaaf jecha gaggeeffamu sana darbuun dirqama akka ta'e. Akka barbaachisaa ta'etti immoo gaaffiin qoonsilaa irraa dhiyaatuun gaaffiif deebiidhaaf dhiyaachuun akka malan hubachiiseera. Namoonni umriin isaanii waggaa 14 hanga 79 ta'e gosa viizaa tokko tokkorraa kan hafe qaamaan argamanii iyyannoo dhiyeeffachuu akka qaban embasiin Ameerikaa Finfinnee irraa hubachiiseera. Ajaja pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kennaniin uggurri imalaa Ameerikaa akkan seenne ittisu sun biyyoota torbarratti kaa'amuun sunis ibsa kana keessatti maqaa dhahameera. Murtii mana murtiin kenname waajira dantaa alaa Ameerikaan fudhatama kan qabu ta'us hubachiiseera. Kanaaf jecha lammiiwwan biyyootii torbaa gurrirra kaa'amee ture sun sirna deemsa viizaa ittiin argatan kabaratameen iyyachuu danda'u jedheera. Iskindir Fireew Finfinneerraa akka gabaaseetti.
Rakkoo siyaasaa biyyi Burundii ammallee falitti barbaaduu jiran koor kana booditti deebi'an taatullee falii kunniin ka hundi qabu ta'uun isa waan nama shakkisiisaa hedduu jira akka hin argan kanatti falkana prezidanti tun Tanzania kaduri Benjamin Makapa tijira tatulle prezidanti kunine war prezidanti Burundi Pierre Nkurunziza ganne la mandura tegargal chufer korirat dabaluni wanam abdiru wake sakto koje war siyasa korkana Tanzania arusha tetani motuma Burundi ti fi kore walabd kore lemiti party walabd sila wal fal wal tbarbadu maritiaman Sudan kibake sanam kum hedduti lola deetetin Uganda tabakachu jir. Akatukumma motumota jadutti tunini wanguddo namri fachisaad. Nami akkan bakachun kunin akatukumma motumota jadutti addunya keessa yu Syria, Afghanistani fi Sudan kibatun akkan ane nami addunya keessa bakachu jira tumbi sadeelam sadeen nami addun keessa bakachu jiru. Mariam Dialoti odutan asum Washington DC nuwerge jalanne.
Hokkari Sudan kibba keessa rakkoo baqattootaa kan arditti Afrikaa irra guddichaa jedhamee jira. Dubbi himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR Babar Balaach akka jedhanitti Geneevaa irra Skype'n akka jedhan.
We now have 1.5 million refugees that have fled.
Namoota Sudan kibbaarra baqatan miliyoona tokkoof qabxii shan qabna. Nagaa barbaacha biyyootii ollaa keessatti dahatanii jiru. Hedduun isaanii Ugaandaa keessa jiru jedhan. 1,700 ka ta'an gara Ugaandaatti dheessan. Kanneen biroon gara Sudan, Itoophiyaa, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa jiran. Biyyoonni baqattoota Sudan kibbaa simatan kun ofii isaanii iyyuu waan ga'uun qaban. Baqattoonni wal waraansa ta'een qabeenyaa qaban hundumaa dhabaniiru. Kaan isaanii biyyatti baqatan sanatti midhaan ficaafatanii kan irraa galfachuuf eegan ni jiru. Waliigalteen nageenyaa mootummaa fi mormitoota gidduutti tolfame diigamee jira. Kanaaf paartileen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban gattaa'anii mari'achuu kanattis fuulleffachuu qabu jedhu Biriyaan Adeeba itti gaafatamaan piroojektii waa'ee imaammataa.
The government is a key actor in this conflict and it needs to be at the table. The SPLM-IO in opposition led by Dr. Rebichard
has to be at the negotiation. Walitibu insa kana keessatti mootummaan qooda guddaa qaba. Kanaaf marii kana taa'uudhaan irratti argamuu qaba. Garee Riek Machariin hoogganamu SPLM tokko ka jedhamu immoo mormituu marii kana irratti argamuu qabu ka biraati. Kana malees gareelee xixiqqaan hidhatan hedduu jiru. Isaan kun hundumtuu irratti hirmaachuu qabu jedhaniiru. Komishinni to'annaa fi gamaa gamaa hundarraa walitti dhufe akka jedhutti paartileen hundumtuu kanneen sochii waraanaa gaggeessaa jiran dhukaasa dhaabinsa akka godhan gaafatee jira.
Tamcaqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee miidiyaan Ameerikaa Tiraampii fi Raashiyaan waan dhossaa waliin qabanii jira jedheetiin gabaasuun isaanii waan nam dallansiisaa jechuun tiwiiterii irratti ergaa dallansuu barreessuu jira. Pirezidaantiin kunniin miidiyaan akka CNN, MSNBC faati warra dhugan dubbannee jechuun miidiyaatti dheekkamuu jira. Gamkaaniin ammoo muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu Israa'el jira oduu namaaf qabatanu Israa'el miti Ameerikaa jira.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiin atileet Fayyisaa Leellisaa haati warraasaa iftuun mul'isaatiif ijoolleensaa lamaan kibxata kaleessaa gara bakka ni jiraatu as Yuunaayitid Isteetsi dhufanii wajjin wal arganii jiru. Fayyisaan olompikii Riyoo bara dabree irratti mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaan mormii Oromiyaa deeggaruudhaan as Yuunaayitid Isteetsi keessatti jireenya baqattummaa jiraachaa jira. Fayyisaan jiruun qofummaa ji'a ja'an dabranii salphaa akka hin ta'in dubbate garuu immoo harka kennuutti waan hin amanneef ciminaan itti fufee keessa darbuu danda'ee jira jechuudhaan dubbata. Gara fuulduraattis harka kiyya ol kaasee mallattoo agarsiisuu qofatu hin taane amma uummanni Oromoo mirga isaa bilisummaa isaa argatutti karaan danda'e hundumaan biraan dhaabadha hanga sun ta'utti boqonnaa hin qabu jechuudhaan dubbatee jira. Tigistituu dubbise kuno.
Gara ji'a ja'aa dura hagayya 21 bara 2016 atileet Fayyisaa Leellisaa Gammachuu waltajjii olompikii Isumaawuu guyyaa xumuraa gaafa addunyaa hundi foddaa televizyiiniitiin tapha olompikiitii fi sirna cufinsaa daawwatutti mallattoo mormii Oromiyaa agarsiisee roodoodhaaf cunqursaa uummata kiyyarra gahuun addunyaatti beeksisuu barbaadaa jedhe. Fayyisaan egaa gaafasuma nagaa kiyyaaf sodaachisa jechuudhaan biyyatti akka hin deebine gaazexeessitootaaf ibse. Maatiin isaa hundi haati warraasa adde iftu mulisaatif ijoollen saalaman soko fayisaatif soora fayisa biyyatte hafan deebi'ani wal arganii daf dhiisanii oggasiif isaanis fayisaanis wanni beekin jiru. Tibbuma sana egaa intallisaa sookon Reuters mana fayisaa Finfinnee jirutti argame yeroo maatiisaa dubbisetti suuraa abbaashii harkatti qabattee dhungachaati. Ergaa akkana jedhu abbaashiitti dabarsite. Amma egaa sookon wanni yaadde ta'eefiraa maatiin fayisaa lalisaa kaleessa as United States galaniiru. Anis yeroo inni maatiisaa simachuudhaa buufata xiyyaara Mayaamitti argametti bilbilaan dubbiseera gara sinsin dabarsa. Tole baga gammadde ka fayisaa egaa tammaan jirtu godina Arizoonaa as United States keessa. Har'a maatiin kee akka dhufanii ijaan wal argitan dhageessitti bilbilee baga gammadde baga wal argitan.
Baga bajumaan nu gammanne ka.
Tole an amma dhufan haadha warraa keetiif ijoollee kee lamaani?
Eeyyeen.
Talli kee guddittiin babaasee arguun barbaadaa hom dhuftaa jettee nama baay'ee garaa raastee raaffistee ture. Gammaddeetti beekti?
Beekti maaliif naa bilbiloo ganaa bilbila naan nuti dhufuufi naan jechaa turte. Beekti maaliif amma gara waggaa jaa tisiqaa jirti waan ta'eef gaa imbaasii Ameerikaa dhaqxee maaliif Ameerikaa kan jedhu jecha achirraa dubbifte maaliif abbaan kiyya jira abbaa kiyya fidan malee. Uummataan waan achiif sossobaniiti ani meedikaala fudhachuu bakka dhaqanitti. Achi abbaa kiyya iddoo kana jira shaakala bayeessa abbaa kiyya naaf fidan malee sirriitti beekti waan baay'ee.
Inni xiqqaanoo waggaa meeqa?
Inni xiqqaa waggaa sadiin agas maraanni waan hundan barre.
Karoora akkamii qabda ijoollee keeti asitti barumsa seenammoo maal yaaddeef jirta?
Amma barumsa akka seenan namootuma azira nama adii wayiitti namni nageesse baay'ee mana isaaniyyuu itti yeroo naaf feeranii waan tokko tokko dhanii isaantu naa qopheessa jira mana barumsaa akka dhufte mana barumsaa jalqabbii jechaadha.
Tole namni baay'een fayisaan giriin kaardii argatee fayisaan viizaa akkanaa argatee an akkasii argatee jedha. An akkamii argatte?
Kan maaliif akkuma duraa sanaan looyeriin qabadhee ture. Looyeriin kiyya sun karaa danda'ameen itti naa deemee dhimma kana naa xumure waraqaa jireenyaas US keessa na jiraachisuu danda'u argadheen jira. Isaanis maatiin kiyyas akkuma nafaa na jiraatan karaa dhuma san dhimmi keenya wal faana akka nu dhumate irra geenya jecha.
Tole fayisaa gaafa Riyootti olompikii gaafa xumuraa murteessitee. Diddaa yookaan immoo mormii Oromiyaa irratti mallattoo mul'atu mul'isuudha. Maatii kees waan qabdu hunda karaarra gootee jechuudha. Dhuguma guyyaan kun hin dhufattee eegdee turte maatii keetiin deebi'ee wal nan argaa jettee wanni yaadde ture gaafas?
Hin ulfaata haalli isaa baay'ee rakkisaadha. Wal nan arga jedhees baay'ee rakkisaa ture immoo maaliif namni immoo ol lubbuun jiraadha immoo deebi'ee akkuma waan kamitti waan yaade tokko waan nan argachuu danda'u. Duraanuu abdiin of keessaa qaba ture. Maatii kiyyaa jedhee odoon ta'in waa'ee uummata kiyyaa dararaa hidhaa ajjeechaa baqachaa uummanni keenya gidiraa irra ga'utu sadarkaa kanaan naga'ee irra caala kan na dhiphisaa jiru har'allee borus duras waa'ee kanaati malee cufaa caalatti ani maaliif waan garaan qabeessee sirriitti hin beeku waan maatii kiyyaa baay'inaan sirumattuu yaadne.
Fayisaa egaa har'aatti guyyaa gammachuuti maatii ofii kana hunda addaan fagaatanii keessumattuu ijoollee xixinnoo deebi'anii arguun waa guddaadha. Gaafa biraallee deebinee haasa'uu dandeenya kana garuu gaafi tokko erga carraa kanaan si erga dhiyeessi gaafachuu barbaade addaan hin kunne kaachuu kana dorgommii lama taasisteetta erga dhufteeyyuu. Isa dhumaan dhiyoo kana ji'a darbe keessa Houston Texasitti viidiyoon ati haasaa hawaasa Oromoo achi jiru goote tokko sooshaal miidiyaa Facebook irratti faca'ee ture. Walitti qabdee kakachiiste uummata san amma tokko maaliif san jechuu barbaaddee waan eegdee argachuu diddeeti moo yaaduma jajjabeessuuf moo hoo fedhii kee ta'e?
Maaliif namni uummanni biyya keessa jiru uummata alaa kana hin dhaggeeffata akkasaa waan gaarii akkasaan bilisummaa tokkoon isaan ga'an hawaa jira. Garuu bilisummaan uummata biyya keessaati isaan hoo falmata malee inni biyya alaa kun iddoo kana taa'ee falmuu danda'u garuu immoo. Uummata biyya keessa jiru san jajjabeessuudhaaf namni asitti tokkummaa walitti yoo ijaarame oduu fi ololli garaagaraa yoo dhabame Oromoon tokko ta'e yoo jedhan onneen itti uumama uummata biyya keessa kan maaliif mooraaliin jalaa cabaddoo kana ogaa dhufanii waan adda addaa akka kaasan uummanni immoo kan dhaggeeffata gaafiin uummataa irra kanaa miti isa tokko gadi buusee isa tokko ol kaasu miti uummanni ija tokko wallaala biyya keessa waan akkasii hin jiru waa'ee garaagarummaa waan tokko tokko jijjiirtu kana akka dhaabanii achirratti yaala sanan.
Egaa jireenyi biyyaatiif jireenyi biyya kanaa addaanii biyyatti yeroo shaakallii deemtee deebituu haati manaan kees warri mana jiru mana ho'iseetti eega. Asitti cimina akkamiitiin kobummaa san keessa dabarte?
Maaliifii tokkoffaan diinaaf jecha nani dhiibba sanaaf jedhee biyyaa bahe. Maaliif harka kennachuu hin barbaadu yoomiyyoo oluma kamittuu dhufee argamuu waan hin barbaanneef malee jiruu nani keessa jiraachaa jiru baay'ee miti. Amma kopheen mana ittiin fiigullee nama biraan naamicha biyyatti. Amma eeguma dhufeellee wanta akkasii hin jiru ka shaakala gaarii hojjattee yoo dandeesse ijoolleen wajjin galan jiru danda'an nyaata hin qopheessu. Yoo danda'eessan immoo cinaa naman beeku tokko irraan qopheessa muuxannoo akkasiillee qabu. Yoo dadhabne immoo hin rabnaa. Yookaan guyyaatti yookaan tokkos nyaachuu dandeenya. Isa biyyaa fi isa kana wal bira yoo qabdu addaan fagoodha. Maaliif biyya keessatti luka kiyya kan maasii jinaa kennuun jira akkuma dura siin jedha sanatti. Waan dhiibbaa tokko keessa kutuu keessa darbuun barbaada malee maaliif akka inni narratti jigee yookaan immoo san durii sanaa gadi ta'u. Yookaan immoo diina kiyyaan caalamuudhaaf waan hin barbaanneef yaana nama tattaafachaa jiru malee jiruun immoo baay'ee ulfaataan biyya wajjin wal bira qabdee ilaaltu.
Gaafni gaabbite jira maaliifan murtii kana murteessee kophoomee maafan kana godhe jettee ijuma fuuldura si dhufe jira?
Gaaftiin kana maafan godhe jedhu hin jiru anaan sirumaa natti dhaqaata maaliif nama tokko waan guddaatti natti maa jira malee uummanni kiyya haala isaan rakkina biyya keessatti hirmaatanii. Gidiraan suni qixxee irra ga'e kana hirmaachuu dhabuu kiyyatu na gaabbisiisa malee gocha nanuu fi kiyya raawwadhee haala kanaan agarsiisee asitti hafe kuni ani oomuu nan gaabbisiisa. Wanti gara fuulduraatti uummata kana wajjin dhaabadhe kana caala wanti biraa godhuu hin jira. Maaliif yeroo munkaadhe harka duwwaa ol qabu odoon ta'in karaa bifa biraatiin illee uummata kana dhaabachuudhaaf yookaan immoo uummanni Oromoo bilisummaa isaa argatutti gaaf tokko sammuu keessa nan badu. Yaanni isaas akkuma kanaan dura naqabetti natti baay'achaa jira malee.
Fayyaa ta'e atileet Faayisaa Lalisaa baay'ee galatoomii egaa ammas irra deebi'ee baga gammaddee siin jedha.
Abshir galatooma.
Fayyisaa Leellisaa jechuudhaan kan wallise abdii nuura isaa ture walleessaatiif guddaa galatoomsan. Gara qophiitti aanutti ceenna dhaggeeffatoota keenyaa mormii Oromiyaa wal qabatee kanneen to'annaa jala oolfamanii xollaayitti hidhamanii turan keessa ogeessa seeraa obbo Dhaabaa Cufaa waliin gaaffiif deebii gaggeessine kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Haalatti qabaman ture kan isaan kaleessa ibsan kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo xollaayi keessatti haala akkamiitu isaan mudate kan jedhudha kan isaan ibsan tujubeetu asofsise kunooti.
Xollaayi jechuun waaltaa leenjii otoo hin taane mana hidhaati. Nuti leenjii otoo hin taane kan dhaqne hidhamuudha. Hin dhaqnee gaafa achi geenyu karaatti uummanni tukuruncinniitti, doonnootti, shanalitti nu eegee. Akaayii fi buskuutii nutti kennee ture uummanni karaa irratti gaafa achi geenyu hin buune achittan nu eegee federaalaa fi agaaziidha. Gaafa makiinaa irraa buunu taa'aa jedhani ofirra qucuummadhaa jedhanii baay'ee hin ifatu baay'ee lolu baay'ee si abaaru. Egaa nuti qaamaanis qaamni koos baay'ee guddaadha ofirra taa'uu hin danda'amu. Akaayii fi buskuutii fi waan nyaataa nuti karaatti namni nutti kennee harka qaban nu gachisiisan awwaara keessatti.
Maalii fi kan isaan eekkaman immoo maaltu ta'e jedhu?
Egaa maali wanti ani beekuun jiru bakka dullaa qabataniiru tokkoon tokkoon isaanii haxanaa baalzaa fi maal akka barbaadanii fi maaliif akka kana godhan hin beeku. Hin teenye nusa katta'anii tokko tona fi nusa katta'anii. Erga nu sakatta'anii booda mana tokkotti nama 139 nu galchan. Naannoo guyyaa 10 booda walitti nu qabaniiti komaandi poostiin xollaayi kan hogganu komishinar xahaayi jedhama. Innin dhufee meedaatti walitti nu qabe nama 6,000 ol taana baay'inni keenya. Isin balaa Oromiyaa keessatti uumame kanaa fi itti gaafatamtoota ta'uu keessan yoo walii galle malee waliin dubbachuu hin dandeenyu isa walii gallamoo waliin galluu jedhee gaaffii nu gaafate.
Maal jettan sana booda isin?
Walii gallaa jenneen.
Itti gaafatamtoota nuyi jettanii moo?
Walii gallaa jenneen. Namni eeyyoo jedheen nama 6,000 achii booda haaromsa fudhattuu barumsa barattuu jedhan yookiin jedhee godina godinaan wal keessa nu makanii 100 mana tokkotti nu galchanii an akkasii 60. Achii booda milaacii tokko tokko nu kennanii mataa keenya walirraa haannee guyyaa 2 immoo sa'aatii dheeraa mataa haaddannee booda aduu keessa nu kaa'anii sa'aatii dheeraadha.
Adaba ta'uu isaatii?
Egaa natti fakkaataa kun hundumtuu mana tokkotti hin gadin baanuu fincaaniif guyyaatti 2 baanaa ganamaaf galgalaa kan kanarraa hafe gadi ba'uun hin jiru. Yoo fincaan nu qabe jaarkaaniin mana keessa jira isatti fincoofna. Namni tarii dhukkubsatee shintibeetiin qabe feestaaliin jira manumatti feestaaliitti fayyadamna.
Mana namni 100 ol keessa jiru keessatti?
Walitti makamnee 7 booda 77 addaan nu qoodanii barumsa jedhanii. Caakkaa nu geessanii xollaa jechuun caakkaa jechuudha. Caakkaa kan waaqa malee asii olee hin argine jechuudha. Bukkee lamaaniin kan momaan argine waaqa asii olee malee homtuu hin mul'anne achitti nu geessanii kitaabni barreeffame kitaaba gosa 6 dhufee kitaabni kun gaaffiis qabaa deebiis qaba. Deebii kanas gaaffii kanas an hojjetu numaa tokkoon tokkoon keenya agaaziin sibiilii uffate nu ramadamee jira. Yeroo nuti mari'annuun hin dhaabbatee nu dhaggeeffata. Kitaabni kun gaaffii qaba jalqabumaa kaasee jechuudha. Gaaffii sun irratti mari'anna ofuma keenyaa jechuudha. Nu keessa doktorii kan qabu jira, maastarsii kan qabu jira, digirii jalqabaa kan qaban jira, barsiisonni hedduutu jira. Numatu mari'ataa isaan ta'aniituma nu laalu eenyu akka maal dubbatu jechuudha.
Leenjii gaafa jedhamu isin egaa leenjifamtoota namni leenjii kennu jiraachuu qaba. Isinuma malee namni leenjii isinii kennu hin jiru.
Kan mari'atus nuyi yaada irratti mari'anne erga ibsinee booda namni tokko jira. Namni sun dhufee inni immoo arrama kana miti kana jedheet arrama. Kitaaba 6 kana keessa gaaffiin baay'ee falmisiisaa ta'e gaaffilee 3 arfan tokko. Inni tokko Finfinneen an eenyuuti an Oromiyaati immoo miti kan jedhudha gaaffiin tokko.
Kitaabichuma keessa jira kun?
Akka gaaffiitti kitaabicha keessa jira. Inni 2 immoo naannoleen afaan Amaariffaa barsiisuuf dirqama qabu moo hin qabaniidha. Inni 3 immoo biyya Itoophiyaa keessa olaantummaan saba tokkoo jiramoo hin jiruudha. Inni biraa immoo lafti naannolee kan eenyuuti. Gaaffiiwwan kana baay'ee kan walitti nu buusaa fi rakkoo cimaa keessallee sadarkaatti galamuu keessa kan ga'ee raa gaaffii kana. Keessumaa waa'een sabaaf sablammii gurbaan tokko Adam Ibrahim jedhama Harargee Lixaati. Olaantummaan saba tokkoo Itoophiyaa keessa jiraa kan jedhu gaaffii ka'ee fi garee mari'atu keessatti ifatti baasee jechuudha. Biyya keenya keessa olaantummaan saba Tigree jiraa, olaantummaan saba tokkoo jiraa jedhee yaada kana ibsee baay'ee kan si ajaa'ibsiisu gurbaa kana isooleetti godhanii hin doorsisanii ati yaada kana qabaattee nama biraatti yaada kana sheeriin godhinii waan jedhu kun ka'ee daganaan ofitti waamee mariisiseen tasgabbeessee baay'ee chaalenjii isa godhanii inumaayyuu achitti hafa jennee sodaannee ture garuu numa wajjiniin gara mana isaatti galee.
Asirratti obbo Dhaabaa gaaffileen kun akka gaaffiitti achuma keessatti barreeffamee jira miti. Erga akka gaaffiitti achi keessatti barreeffamee jiraate gaaffii sana kaasuu namootaatiin maaliif dubbiin irratti ka'a deebi'e isaan tochee as fide hoo?
Ilaa amma gaaffiin kun sii galee waan isaan jedhan akka jennuuf malee waan ofii jenne akka jennuuf miti asirratti kan hubatamuu qabu. Olaantummaan saba tokkoo Itoophiyaa keessa jiramoo hin jiru kan jedhu kan dhiyaateef hin jiru akka jedhamuuf isaan barbaadan bakka deebiin jaraa kana. Kuni jedhamuu dhabnaan immoo yaada gara biraatti namoota dogongorsuun sirrii miti ati 2 yaada keen kenninii taa'i hin gaafatinis hin dubbisinis jedhamee haala isooleetii ta'e jiraa jechuudha gurbaan kun. Nuni durumaa yaada kana jarri waan barbaada waan barreef atakaaraa kana keessa galuun barbaanne maaliif nuti warra hidhamee mana hidhaa jiru gadi isa du'ee boolla keessa jiru ol gidduu kana jirra jechuudha. Mirga hin qabnu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Akkaataan itti jiraannu rakkisaadha. Akkaataan itti nyaata nyaannu rakkisaadha. Kanarraa kaane jarri waan jechuu barbaadan waan barree ata kaaraa kana keessa galuun barbaadne. Kanaaf akkaataa saniin barbaadan jechuu barbaadeen.
Gaaffii gara biraa kan isin achi keessatti barreeffamee jira naan jettan keessaa waa'een Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaati jedhamteef yeroo dheeraadha kaasee falmiin adda addaa irratti ka'aa ture sababa ta'ee fi mariin irratti geggeeffameera moo yookaanis callisameedhuma bira tarame.
Kan si ajaa'ibsiisu gaaffilee kitaaba jiha keessatti dhiyaatan caala nama hundumaa mormiif sodaa tokko malee kan mariisise gaaffii kana. Namni hundinuu kan Oromiyaatii jedhame akkaataan itti kan Oromiyaa ta'e akkaataa seenaattis akkaataa seeraattis Finfinneen kan hundoofte sabaaf sablammiitu naannolee adda addaarraa jiruuf jireenya isaaniitiif jedhanii dhufanii Finfinnee keessa jiraatanii. Kana jechuun sabaaf sablammiin hojii daldalaatiif dhufanii Finfinneetti galan abbaa biyyummaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu gaaffii keessa galcha miti waan jedhutu ka'e. Kanarraa ka'anii maal jedhanii heera mootummaa keewwata 40 jala isa jiru lafti kan mootummaaf kan uummataati erga ta'ee heera mootummaa immoo kan dhufe sabaaf sablammiidha. Sabaaf sablammoonni Finfinnee irraa mirga qabu. Garuu Oromiyaan Finfinnee irraa mirga addaa qabdii waan jedhu kana hirkisanii dabarsanii garuu an irratti waliin galamnee fi namoonni baay'een nama 1000 keessaa yoo xinnaate namni 5000 fi 800 ol mormaa kan turanidha sodaa tokko malee jechuudha. Baay'ee falmisiisaa ture.
Deebiin kenname garuu kanuma sabaaf sablammootaati isa jedhuun xumurame.
Isaan kana jedhanii namni garuu tuutti waliin galiin keessi namaa quuqamaarra achi baanee gallee jechuu barbaadeera.
Tole egaa obbo Dhaaba turtii keessan guyyaa 43 xollaa'e keessatti waa hedduu keessa akka dabartan naaf ibsitaniittu. Dhumarratti yeroo gadhiifamtan attamiin gadhiifamtan?
Egaa dhumarratti barumsa fixaniittu jedhanii gaafa nu gadhiisanii akka qaama olaanaarraa namni dhufee eebbisiisu sababni isin asittitti iddoo kanatti argamtanii fi gaaffiin isin kaastanii akka mootummaatti admiiti gooneerra. Garuu akkaataa isin ittiin gaaffii keessanitti dhiyeessitantu seeraan ala ta'e kanaaf immoo itti gadduun qabdanii akka jireenya namni tokko jireenya isaa keessatti muudatutti akka muudannootti qabadhaati galaati nagaadhaan hawaasa keessan keessa jiraadha waan jedhu ergaa nuu dabarsanii kanumaan gara manaatti galle jechuu barbaade.
Gaaffii ka'e kan kitaaba leenjii sanaarra jiru keessa waa'ee olaantummaa saba tokko Itoophiyaa keessa jiraachuu namni deebii kennee boodarra na dararan jedhe Harargee Lixaarraa qabamee Xollaayitti kan geessame Adam Ibraahim deebiin ati kennite maal ture jedhe gaafadheen ture.
An olaantummaa kamni qabu olaantummaa saba Tigreetiin jeen saba Tigree waamuun qabeenyaanis hawaasummaa dinagdeedhaanis mirga saba Tigreetu qaba. Itti Oromoon abbaa biyyaa taanee mirgan qabnu qabeenyaan qabnu dhiitamne jiraachuu jirraa. Jeetiin deebii deebisee fi hundaan fakkeenyaaf akka mataa kootitti hojii dablee ta'ee maayikiroon ijaaramaa fakkeenyaaf nuun jaanii turaniin jiran sabni Tigreedha aksiyoona fudhataa maallaqa birrii miliyoonaan fudhataa nuti immoo qarshii kuma 40 nam kudhanii waliin nuuqannaniiti qarshii kuma 44 nu guyyaatan ittiin hojjanna moo guyyaa tokko laakan ittiin nyaanna. Kanaafuu Oromiyaa keessa hojjetu jiru konstiraakshiniis deemu hojjetamu jiru guutuu saba Tigreetu hojjetu jira. Kanaafuu olaantummaa saba Tigreetu qaba nuti olaantummaa hin qabnu jeen. Sababa kana booda ati gaaffii akkanaa maaliif deebisa akkanaa deebistaa garaa irra booda ati mallee lammata haara'uumuudha qabdaa jenneessi barreessinaa naan jedhani. Amma haara'uumuuf waliin dhufee haara'uumuu lammata duuba haara'uumsaaf hin ajjiraa maaliif jennaan. Ati mallee haalin haara'uumne lammata haara'uumuu qabdaa jedhani kan booda gaaffii marii san irratti illee kan hirmaanne ati galgi ijoollee hojii kan waliin mari'anne. As keessa ta'anii siyaasaa hojjechuun hin danda'amu ejjennoo biraas irra fudhannaa naan jedhani. Isin nu gaafattaniin deebisaniif deebisee jennaan akka namitti olaantummaan sabni hundinuu walqixaa nu jenna isaanii kan akka walqixan ta'een isinisni beektanii jenna sana booda sana dararuu jalqaban. As keessaan baatuu naan jedhan akka baay'ina dursanii gaafileen yeroo san booda gaafatantu fan deebisaa ta'een kan nuu dhalgeetiin taa'uu jalqabe. Nama hidhaa jiru waan isaan nuun jenna ishii jennee fudhachuu qabna malee waan goonuu qabnu firraa wantoota wajjin biyyatti deebine.
Ogeessa seeraa obbo Dhaabaa Cufaaf obbo Adam Ibraahim ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna.
را raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900 11,965 11,110 akkasumas 11,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 9,755 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.